songs tend to be sad. VOA 1 The Hits.
kani wa Washington lanta afka Somaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga xiriirtaan bogga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 15ka bisha Januari sanadka 2022. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna 5:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono kaalinta dhallinyarada waxbarata ay ka geysan karaan isdhexgalka bulshada iyo nabadda.
Yacni ma dhihirna dhallinyarada markaad dhegeysto intaasoo barnaamijda wataan, intaasoo afkaara leeyihiin oo waddanka wax u taraya, bulshada wax taraysa, laakiin waxaa ka maqan dhihirnaantae ka maqan, kalsoonida ka maqan.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykanka ayaa sheegay inay xiriir la sameeyeen jimcihii dalka Ukrain si ay ugu bandhigaan taageeradooda kadib markii dhowr wakaaladood oo dalkaasi Ukrain ah weerar dhinaca internetka ah lala beegsaday xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukrain. Afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa v o a u sheegay in madaxweynaha Maraykanka Jo Biden warbixin laga siiyey weerarkaasi, kaas oo hawada ka saaray in badan oo ka mid ah 15 websayte oo dowladda Ukrain ay leedahay. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in golaha amniga qaranka ay u bandhigeen wax kasta oo taageero ah oo ay siin karaan si ay uga caawiyaan saameynta weerarkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukrain ayaa iyaduna jimcihii sheegtay in wasaaradaha weerarkan uu saameeyey ay ka mid yihiin wasaaradaha daqliga, gargaarka degdega ah iyo adeega qaranka, halkaas oo baasaboorada elektroniga ah ee Ukrain iyo shahaadooyinka caddeeya qofka talaalka qaatay lagu kaydiyo. Mar la weydiiyey cidda ka dambeysa weerarka ayaa Oleg Nikolenko oo ah afhayeenka jimcihii u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukrain uu sheegay inay waqti hore tahay in maxsuulka la sheego, balse uu jiro diiwaan muddo soo taxnaa oo ah dhibaateynta Ruushka ee ka dhanka ah Ukrain oo muddooyinkii hore soo socday. Wakaaladda wararka ee dowladda Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa sheegtay Sabtida maanta ah in Kuuriyada Waqooyi ay Jimcadii tijaabisay gantaal nooca ridada dheer ah, kaasoo ay ka tuurtay tren dushiisa, iyadoo tallaabadan loo arko mid ay Pyongyang uga jawaabayso cunaqabateyntii ugu dambeysay ee Maraykanka uu ku soo rogay. Wakaaladdan ayaa sidoo kale sheegtay in tijaabadan ay tahay mid lagu hubinayo habsami u socodka waxqabadka gantaalka tareenada laga tuuro, kaasoo markii ugu horreysay ay Pyongyang tijaabisay bishii Sebtembar ee sanadkii hore. Taliyaha ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in wax ula muuqday laba gantaal oo kuwa balaastiga ah laga tuuray gobolka bariga Pyongyang ee ku yaala xeebta waqooyi ee Kuuriyada Koonfureed. Waa markii saddexaad ee Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaalada ridada dheertan iyo maalinta koowaad ee sanadkan cusub, taas oo ah tijaabo xawaare aan caadi ahayn ku socota. Arrinkan ayaa imaanaya iyadoo maamulka madaxweyne Joe Biden uu toddobaadkan Kuuriyada Waqooyi ku soo rogay cunaqabateyntiisii ugu horreysay ee ka dhan ah barnaamijkeeda hubka iyo tijaabooyinka gantaalada. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii madasha dhallinyarada.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad toddobaadkii ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkana barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal. waxaana kusoo qaadan doonaa tahriibka iyo dhallinyarada dhibaatada ka haysata. wacyigelin noocaas oo ay waday wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee somalilan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorame. barnaamijkeena toddobaadka oo aynu arrimaha kusoo qaadan doono waxaa inagala qayb geli doona agaasimo ka mid a agaasimo waaxeedyada wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee somalilan oo magaciisa la yidhaahdo mustafa cali nuur, kaasoo aan wax ka weydiiyey wacyigelinta iyo tababarada waxyaabaha la xidhiidha dhibaatooyinka ay ka mid tahay tahriibka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa mustafa cali nuur, agaasimaha waaxda dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. runtii tababar baanu ku wadnay magaalada boorama, degmada boorama, tababarkaas oo ku saabsanaa sidii dhallinyarada looga badbaadin lahaa caqabadaha haystee, caqabadahaas oo ah xagga taariibta, mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka uu social media ku leeyahay maanta dhallinyarada. runtii tababarka muddo laba cishuu socday. dadka kasoo qayb galayna waxaa ka mid ahaayeen shaqaalaha dowladda hoose, maadaama ay bulshadii u shaqaynayaan oo dhallinyaradii mar walba garab taagan yihiin, oo dhallinyaradii ay ka mid yihiin, iyo shaqaala ka socda civil society-ga gobolka awdal, hay-adaha gobolka awdal ka shaqeeya. runtii tababarkaasina casharadii meesha lagu berinayna waxay ku saabsanaayeen sidii looga badbaadin lahaa dhallinyarada degmada boorama, caqabadaha haysteen hore u soo sheegay, oo taariibta maanta waa gobolka ugu nugul maadaama Itoobiya xuduud la leeyahay, mukhaadaraadkana waa gobolka ugu nugul oo maadaama xuduudda ugu weyn ee xuduudda ugu badan gobolka awda la leeyahay, oo si dhib yar uu mukhaadaraadka kusoo galeysa xashiishada iyo khamrigii oo maanta dhallinyaradeen hor xun ku haysa. social media-na waxa uu caqabad kala soo korodhay oo maanta aqoontii dhallinyaradu baran lahayd ka mashquuliyey iyo akhlaaqiyaadkoogiiba ka mashquuliyey, oo runtii iyadna qayb ka mid a caqabad oo soo korodhay oo maanta aqoontii dalka jaamacadihii waa la baranayaaun laakiin si fiican looguma faa'iideysanayo. oo ardaygii shalay 2006 kasoo baxay jaamacadda Camuud iyo ka maanta kasoo baxay sanadkii u dambeeyey jaamacadda Camuud isku mid maaha. oo maanta kii maanta waxa ku soo kordhay oo adduunyada mataqaana ku soo kordhay waa social media. intii uu casharka akhrii lahaa oo uu timeka ka faa'iideyn lahaa wuxuu ku mashquulsan yahay sidii social media sida TikTok iyo waxyaalahaas oo kale uu waqtigii uu ku dilay.
haddii aan ku weydiiyo dhinaca tahriibkood kala hadlayseen dhallinyarada, maadaama aad ka mid tahay agaasimo waaxeedyada wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee Somaliland, heerka uu marayo tahriibku ma hoos buu dhacay mise uu sii kordhay?
runtii saddexdii sane u dambeeyey hoos buu dhacay, oo waxaa hoos u dhacay amni darada jirta dagaalada Itoobiya ka jira iyo Liibiya dagaaladii badnaa ka dhacay ayaa hoos u dhigay. laakiin waa caqabada kaliyata maanta dhallinyarada haysata, waayo qofkii markii uu qofku tahriiba uu Yurub galo ee uu sawiro meelaha kusoo galo, arday kii kale uu meesha kaga tegayna mataqaana uu ordaya. laakiin dee intaa husayso caqabada qoyskii ku dhacasa, reerkii ku dhacasa, isagii ku dhacasa oo jirdii lagu sameynayo, dhaqaalihii reerkii dhibaatada ku dhacasa, waa arrin aad u culus oo bulshadeena maanta haysata.
waxyaabaha ugu badan ee tahriibka dhaliya waxaa la yidhaahdaa waa dhallinyartii oo aan shaqo haysan. waxyaabaha tahriibka dhaliya ay ka mid tahay shaqa la-aantu, maxaa idinka qorshaysan wasaaraddiina dhallinyarada ee ciyaaraha, maadaama aad adigu tahay Mustafa agaasimo waaxeedkii dhallinyarada?
waa run, waa su-aal fiican. hashimow, dhallinyarada imika taariibta maaha dhallinyaradii shaqada diyaar ku ahaydba, waa ardaygii sekondarigii ku jiray, fowonka ku jiray, sekondarigii aan weli dhammayn ee aan shaqaba diyaar ahayn ayaa tahriibaya. laakiin kii jaamacadda kasoo baxay way yarin arday jaamacadda kasoo baxay tahriibta, way dalkeenna waad ogtoo waa dal ordina koraya oo dhaqaalo badan oo maanta dhallinyarada lagu shaqo abuur boqolkiiba boqol loogu sameeya aanay jirin, way inta badanna waa la dadaalaya. way dowladda maanta dowladdan madaxweynaha qarankeena Muuse Biix Cabdi intii uu yimiday waxaa la sameeyey barnaamij shaqo qaran oo dhallinyaradu maanta ay ka faa'iiday, saddexdii sano afartii sano u dambeeyeyba la sameeyey oo taa uu madaxweynuhu ka lahaa in dhalinyarada aqoonta leh markay ku tartamaan marka lasoo tababaro ay wasaaradihii loo qeybiyo oo taa macni lagaga badbaaday tii la oran jiray qabyaalad baa gartimida iyo hebel baa la qaadanay iyo maxay baa la qaadinay taa waa laga badbaaday. Laakiin waxaan ku baruurinaynay hay-adaha qaramada midoobay iyo kombaniyada ganacsiga inay saasoo kale ku dadaalaan oo dhalinyarada u fududeeyaan shaqooyinka iyo shaqaabuur marka la sameynayo inay investmentiga ay bixinayaan.
Dhegeystayaal, naga raali ahaada mar kale aan ku noqdo dhinaca farsamada. Barnaamijkan waxa uu ka hadlayay dhinaca tahriibka, markana barnaamijkii ku saabsanaa dhalinyarada kaalintooda isdhexgalka bulshada iyo nabadda, gaar ahaan dhalinyarada waxbaratay, kusoo dhawaada mar kale.
kulan wanaagsan khiyaarta ee nala socda kusoo dhawaada barnaamijka ah madasha dhalinyarada waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow oo Muqdisho jooga. waxaan todobaadkan ku eegi doonaa barnaamijka kaalinta dhalintu ay ka qaadan karaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada, gaar ahaan dhalinyarada ka soo baxay jaamacadaha kala duwan ee dalka iyo kuwa dibadda ka soo laabtay. maalmihii ugu dambeeyey Muqdisho, arrimaha siyaasiga ah waxay soo muujiyeen in da'yar fara badan oo waxbartay hannaan ka duwan sidii loo filayay u isticmaaleen baraha bulshada, iyagoo mararka qaar ku milmayay arrimaha siyaasadda saameynna ku yeelan karay nabadda dalka iyo isdhexgalka bulshadaba. haddaba dhalinyaradan oo la rabay in dadka iyagu ay saameeyaan, dad fara badan ayaa su'aal ka keenay waxyaabaha qasbay in iyaga la saameeyo. waxaa marti ku ah barnaamijka maanta Faysal Carraala Afrax oo ah dhalinyaro aqoonyahana oo ku nool magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale Maxamed Mursal oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha da'yarta, sidoo kalena qoraa. dhammaantiin ku soo dhawaada Faysal ayaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo. Faysal, dhalinyarada la rabay inay iyagu wax saameeyaan oo waxbartay, maxaa keenay in la saameeyey oo mararka qaar waxyaaba aan la jeclaysan oo siyaasaddu ay hormuud ka tahay oo nabadda wax yeelayn kara ay ku milmeen?
Cabdulcasiis Barrow, aad umahadsan tahay adiga iyo tiimka V O A. intaas kadib saa la socotid waxaa tiir dhexaad u ah dalkan waa dhalinyarada. waxaa oo laga faa'iidaysto oo markastana dhinaca positive-ka ama negative-kana markastaba mucaaradka iyo dowladduba labada dhinacba ay maaragtay shaldar ay ka dhigtaan, gabaad ay ka dhigtaan, waxa waaye waa dhalinyarada waaye. sidaad ogtahay waddanku shaqala'aan baahsanaa ka jirto, soomaalidu waxay tiraan calool baan gub maa. marka in dhalinyarada la saameeyo waxyaabaha ugu wacan waa in baahidooda laga faa'iidaysto oo maaragtay isku tiirsanaan ayna jirin oo maaragtay ayagii laga dhexhadlo oo maaragtay shaqala'aanta iyo daruuftooda in looga faa'iidaysto ayaa keentay in qof aqoonyahana wax bartay oo maanta la rabo inuu ra'yigiisa iyo aragtidiisa uu dalkan ku badbaadiyo ayaa iyagii waxaa loo isticmaalayaa waxyaabo yaroo sanuudii waxyaabo la siiyey ayaa iyo kuwa qaarna waxaa lagu cabsi geliyaa siyaabo kale oo iyaga dhibaato ku ah.
waa gartay Maxamed Mursal, Faysal waxa uu leeyahay shaqala'aanta jirta ayaa sabab u noqonaysa in dhalinyaradu ay qayb ka noqdaan arrimaha siyaasadda ee dalka, isla markaana ay sababi karaysaaba in loo saameeyo. marka aad fiiriso arrintaasi, adigu ma qabtaa?
Cabdulcasiis, aad umahadsan tahay. arrinka ah in dhalinyarada ay noqdaan dad la saameyn waayo ama la saameeyeyba waxaa sababa ku aan isleeyahay Faysal ku raacsanahay oo ah in baahidooda loogu faa'iidaystay. waxaan qof marka baahida loogu faa'iidaystay waxaa waaye inta badan wuxuu noqonaa qof dhaan raac ah meesha la loo hogaamin karo.
dhalinyarada adiga u dhaqdhaqaaqda waxaa tiri saameynta waxaa keenaysa shaqa la'aanta, laakiin aqoonta ayaa la rabay inay wax badan hagto. maxaa ilaa hadda loo fahmi la'yahay in aqoonta dhalintii waxbaratay ay saameyso si iyaga wax u saameeyaan? taasi miyaanay dood noqon karin?
dabcan dood way noqonaysaa. aniga waxaa aaminsanahay in ducfiga ama ay ka jirto ducifnimada dhalinyarada xaggooda ah. kow, qofka aqoonyahanka dhalinyarka wuxuu aaminsan yahay meesha la rabo inuu kalsooni iyo confidence ku jirto oo isku kalsoonaarta waxaa ka maqan kalsooni la'aan. yacni ma dhihirna dhalinyarada markaad dhegeysto intaasoo barnaamijda wataan, intaasoo afkaara leeyihiin oo waddanka wax u taraya, bulshada wax taraysa, laakiin waxaa ka maqan dhiirnaantay ka maqan, kalsoonida ka maqan, iyo waxaa kala dhihi karnaa oo waxaa dhalinyarada dhexooda alad ka jirta ah in isku xirnaasho la-aan ay jirto, isku xirnayn oo hogaami ay lahayn. Marka culayskan waxaa baahiyada in lagu faa'iidaysto in ayaga oo isku xirnayn haddana kalsooni ay maqan tahay ay keenayso in ay noqdaan dad la saameeyey.
Faysal, waxaad tiri baahida ayaa qasbaysa iyo shaqo la-aanta dhalinyarada in si fudud loo saameyn karo, bal markii aan ka fiirino wadamo fara badanaa jira oo dhibaatooyinka Soomaaliya ay soo marto kala soo maray, dhalinyarada ayaana noqday in badbaado ay u noqdaan dadkooda marka la eego dhinaca nabadda iyo horumarka. Marka laga soo tago in dhalintu ay shaqo la-aan yihiin, miyaanay arkayn in nabadda iyagu ay muhiim u tahay?
Cabdiasiisow, sax waaye, laakiin markaad hadda Rwanda oo dagaalo sokeeye muddo dheer ka jiray oo ka soo kabatay oo maanta wadamada Afrika ugu horumarsan ka mid ah iyo maanta halka aniga ama aan taagannahay, maaha wax la isbarbar dhigi karo. Farqi weyna u dhexeeyo. Qofkana waa inay jirtaa wax go'aaminaya oo ku riixaya in waxaa danta uu ka leeyahay iyo inay jiraan wax oo qasab oo maaragtay ku dhiirigelina waa inay jiraan. Sidaas darteed aniga ahaan waxaan qabaa dhalinta Soomaaliyeed maanta waa aragnaa in pressure dhinac kasta ka haysto, laakiin waxaan soo jeedinayaa inaan pressurekaas iyo dan maanta ku eg inaan la fiirin mustaqbalka dalka la fiiriyo, loo midoobo ninka mucaaradka ah oo maanta rabay inuu dadkan jarajar ka dhigto iyo midka adeer la kuu diidin maanta dowladu ah oo xaqoodii isticmaalaya oo xaqoodii ugu dhigaya iyagana ugu dhigaya dana ugu dhigaya oo inuu dantu lahay ku gaaran rabo, labadaasba dan uguma jirto. Dan waxay ugu jirtaa mustaqbalkooda iyo mustaqbalka dalkan ah iyo ubadkoodaba inay maskax fiyo uga fikiraan oo la ambaqaado oo la yiraa war anaga intay joognaa xageese taarget noo ah in meeshaas laga ambaqaado.
Waa tahay, waan ku fahmay. Maxamed, waxaad ka shaqaysaa arrimaha akhriska iyo dhalinyarada in la dhiirigeliyo. Akhriskana waxa uu abuuraa in qofka uu bilaabo aragti ah inuu wax naqdin karo oo doodo badan uu abuuri karo. Dhalinyaradiinan wax akhrisa, miyaanay taa qudheeda xataa saameyn idin ku yeela?
Waxaa jirto mid dhalinyarada waxbay akhrisaa, laakiin waxaa isweydiimaya dhibkaas waxaa waaye qaabka wax la akhriyey iyo buugta la akhriyey inay noqdaan buugta saxda ah oo la jaanqaadi lahaa xaalad lagu jiro. Ciladaha jira waxaa ka mid a dhalinyarada ko markii ay naadiyaasha akhriska barnaamijyasha akhriska la imaado waxaa ka maqan horta aqoonta saxda in la haynin. Yani in badanaa marka afirta buugta la akhriyo waa buugta aan la jaanqaadaynin, yani wadaaga taagan. Tusaale ahaan, qof wuxuu akhri dhiirigelin akhrinaya, wax kale kuasin akhrinaya, marka waxaa ka maqan dhankaas isleeyahay. Cilada kale jirto aan isleeyahay dhalinyarada waxay ka qaaday inay noqdaan kuwa la saamiyo waxaa sababo kow, marka la iskugu imaado meelaha maaragtay dhalinyarada ay ku kulmaan, hadday noqoto goobaha akhriska, naadiyaasha, xafladaha bandhigta buugta camal, waxaa jirto in dhalinyar dhexooda ayaga ay raadinayaan muuqasho inay soo muuqdaan. Dadna waxay ku mashquulan yani inay dowlad xil ka noqdaan, qof walba wuxuu raadinayaa inuu hogaamiye noqdo. Yani waxaa ka maqan qof markuu horta hogaamiye noqonayo mise wax markuu uu bedelayo waa ku horta in asagu uu isbedelo. Marka waxaa ka maqan qofki inuu isdhageysigii, yani waxyaaba fudeed oo muhiim jiraan jiro, waxaa jira fudeed ah oo ay dadka ay dayacaan. Waxaa ka mid ah meelaha lagu kulmay camal, qofki inuu wax u dhageysto intuu hadlahaa. Marka dadku waxaa ka maqan waxyaaba la bedela ma fahamsanaba, yani qofku waa hadlayaa, qof walba wuxuu raadinayaa muuqasho raadinayaa. Ciladaha kale jira waxaa ka mid ah in qofka aqoonta saxda uu haynin, aqoonta saxda wax lagu bedelaa uu garanaynin.
Maxaad ula jeedaa taa aqoonta saxda ah lama hayo, taasaa qudheeda u baahan in fasir laga bixiyo?
Dabcan waxaad saaro wacdaa had jaamacada waxyaaba lagu barto, aqoonta cada lagu barto iyo aqoonta yani anaga hadda waxaa rabaa inaan fiirino somaan in bulshada la bedelo. Marka bulshada la bedelayo ma lagu bedelayo aqoontii oo iskuul lagu dhiganaa jaamacaddii indhas ma lagu bedelayo. Waxaa lagu fahmay kow dadka inay akhriyaan buugta afkaarta wata dowladda, yani xadaarig in la akhriyo, qaabka nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo asxaabta ummad u bad in la akhriyo. Marka aqoon saxan ula jeeda in ka maqan akhlaaqiyaadka waxyaaba asaasiyad uu ahaa maxaan ku dhahaa dhigax dhiga oo ahaa in lagu bedelo ummada ka maqan.
يعني أخلاق قفك إسأ إنه الصح عمل سأسأ الصح وملا لو سكو إما قفك إنه واحد يجي يستوحى صح أفكارته أجدتك ماشي أبه عن إن لا يصح إنه أجدانا كما كان
فيصل وات أركيس ضد صاحب كان محمد وماشي كان مرسل أحن لأن يرادة لو بحاني هاي هالفكر كودو سيئو بدلان إن أقوانتو دا أساسيغا المهيم تاعي إن مركو هرا لصحو بوغاكتا أفكار تاكو سليسان يسبدل لدى دوني دهور سيادة لأخريو تابدل كيدا لأن تحتا وحقرسا بوغاك واقعة ما أخريانا يوليا تاس مجرتا
صاحب كي حان مرسل وودوانا هنغا تاس دون كان سيداد أكتايب وحالات لغا nahijal diga marka wuxuu wax silim bas diyaarsan waay marka si isku mid ah ayaa amba ha ahaato aduu kala ma ogi laakin afrika abba nairobi ah amba kambala ah amba suudaan ha ahaato somaliya ah wax isku mid ah iyo aqoonta dad isku mid ah oo maaragtay aan wax dheereyn iyo cilmi isku mid ah horto meel kasta yaala لكن شخصيات غفك إيه فارغ من تيجا مهمة لابد أسأل مهمة غفك أو مانتي هيستو نلول في عن يفارغ من تيجا عن وحبنا ألقوا عبسي قلينين وصوفيش امتئة سكوف فلان إيه غف أدي ألقوا دي أمني جيسي أنا كالسوني كوكبين نلوشي سي إيه شغضة ورادين أيبا غفك ورادين غفك وميشو وحكا دوانا لاي حفيس كوتي لاينا laga maareeyo lagu barashar gareynayo inuu fikirkii la rabay amba sidii la rabay laga yeelo horta isku mid ma aha karaan isbeddelka waa sidaas laakiin arinta aqoonta ah isku mid wax farqi weyn oo dhexe ma jiraan waxa laga yaabaa dadka Soomaalida ah markii joogan adduunkan Afrikaan intii kale inay ka maskax furiyeen ka way aragsiin way aragnimo kala ma ahan ay ka wax fahmi ogiyeen
shaki kuma jiro dadka nabada u baahan inay ugu horeeyaan dhalinyarada haddii ay dhibaato dhacdo dadka ugu badan ay saameynta ku yeelato waa dhalinyaro haddii nabad la helana dadka ugu badan ay ka faa'iidaayo waa dhalinyaro marka la fiiriyo dadka Soomaaliya ku nool oo ay dhalinyarada u badan yihiin ilaa iyo hadda fikirka ah dhalinyarada inay nabada qayb ka noqdaan ma jira haddii uu jirana intee gaarsiisan yahay
أنا أمسانا هاي واحد دقاق أجرو أو كو آدان دلان يرادا إن أيسان جرين على الدرتو حا هوريا سحبك أشيغ آد أرميسانا آه إن دلان يرادا أي يعني أي فوكاس كاما حوغا أي سارين إن أي رهادين رو المعلمات كوضا ودنكو حا كجرو فقري ما أهان أمن درا جرتو أسكرتي للربي إنو حا إبجيهيان أو ماملكينو هاي واحد عايا مركا خار دلان يرادا قفل بشاقو رهادينو يا قفك يعني waxaa ma qaba halaha yani volunteering ama maqan sanfalka maqan ama qofkii inuu murdo wacnimada maqan oo dhalinyar nabad uu qayb qaadana yani hada inay sameeyaan at least campaigner oo nabad loo baaqay yarbo waxa keenay waxa qofful ba in wadanka yani asan nolosh ula daalo dhacay jirto marka i think insha Allah waxa rajaynaa mustaqbalka soo socda dad badan soo baxayaan dhalinyarada ad akhris ku jirto inta badan way fikiraan habeen kasto waxa arkaa dhalinyaro afkaar cusub maxan ku lama soo bandhigayaan ama ana ga obandigno ama si gooni igu keenana arka qurux badan marka kullama afkaar ay jirtaan waxa rajo badan jirto insha Allah waxa rajaynaa in dhalinyarada soo socoto oo anaga aan ka midnahay jiilkaana insha Allah inay wax badan ay bedelaan oo dhaqaaq la sameeyo insha Allah rajaynaa
waatay Faisal hadaan marka la dhinacaada soo u soo laabto nabadu waa muhiim marka la eego xaaladda Soomaaliya ku sii jirtana aad ay muhiim u sii tahay sidaaba dhalinyarada uga qayb qaadan karaan nabada hadii la yiraahdo dhalinyaradu ha loo jeheeyo inay nabada qayb ka noqdaan inay ka shaqeeyaan oo kale waxay kula tahay laga bilaabo
Abdasiiso sadoktay afar laatki iyo san jeclahay dagaaladii oo xamar ayaan hore qolada mucaaradka ah ee dawladdu isku qabteen waxa dhalaxaadin u noqday oo kor hor istaagay waa dhalinyarada qasatan Muqdisho dadku wax bartay ayaa maareeyta kaalin weyn ku lahay in arintaas labadan dhinac buu kala dib qaadaan dareenkoodana ay muujiyaan maanta sidaan aaminsanahay maalmihii la soo dhaweeyay waxa taagnay buuq ah banaan baxa la dhigaa iyo ma la dhigaayo maamul gobolka Banaadir oo tiidan sidaad ogtahay dhalinyaradu waxa la leeyahay soo baxa iyo ma soo bixi kartiin waa dhalinyarada. Ayagana waxa lagu gorgortamaya waa madaxooda nin walba dan uu maaragta rabo inuu mansab ku raadiso. Marka dhalinyaradu waxaan aaminsanahay inay fure u yihiin intii hadda ka horeysana boqolkiiba hadda cadada ka shaqaynayay oo yar oo saameyn fiican lahay oo urarar leh oo kooxa leh oo gruubya leh. Haddana waxaan filayaa inay dhammaantood loo wada istaago. Mid yar haddaan ku daro, maantay dalka hadda siyaasadiisa waa la jahilaya, wax waa la isku raacaa mana fulaan. Waxa keliya oo marka maanta haddii dhalinyarada tusaale ahaan hadda nambar afar ilaa sayidka haddii dhalinyaradu intay istaagaan ay dhahaan sidan waxaan rabnaa ayagoon waxbad ridin, saameyntoodu waxay ka saameyn badan tahay dhammaan ku hogaamiyaasha isku haysta inay wadankan furihiisa haystaan awood ku maamuli karaan. Ayay hal saac amba maaragtay wax ka yar laatay afar saacadood hadday intay fikir midnimo leh intay istaagaan ay dhahaan waxaan rabnaa dalki jihow aadaya.
Waa tahay awoodda dhalinyarada goorma ayaa la tusi karaa oo loo muujin karaa awooddooda inay wax badan oo isbeddel ay horseedi karto, sida marka la eego dalal fara badan bay dhalinyarada usoo muuqdeen waxna u beddelay?
Bismillah, ani waxaan rajaynayaa insha allah dhalinyarada intooda badan inay fahamsan yihiin horta inay awood leeyihiin, marka baahida ayaga haysta la xaliyo oo maamulka iyo dowladda ay xaliyaan kuwa shaqaalaha yani shirkadaha la xaliyaan. Markii ani qof markii oo basic needka laga saxo waxyaaba asaasiyat laga saxo in badan way ogaanayaan. Dadka aqoonyahankan oo wax fahansanna oo saadku ka mid yahay anada aan ka midna waa inaa awood lana fahansannahay, keliya haddii dhalinyarada kalsooni isku qabaan, isku xirnaadaan, dhiiranaan iyo kalsooni isku beeraan, gruubya ay sameeyaan sida saadku u sheegay, ay is ururiyaan, already awood bay leeyihiin oo waxba ka maqno inay dhaqaaqaan saaxiibto insha allah.
Faisal, awoodda dhalinyarada goormay soo muuqan karaysaa iyagana la tusi karaa awoodday leeyihiin oo dhinaca nabadda iyo horumarka dalka u adeegsan karaan?
Cabdicasiisow, saan hore kugu sheegayba awoodda dhalinyaradu markasta waa muuqataa, midka ciidanka ah, midka oo public private-ka ka shaqeeyo, midka private-ka ka shaqeeyo, waxaa soo dhamaa dhalinyaro meelaha hadda muhiimka ah dalka waxa hadda xilka hayo waa dhalinyaro. Sidaas darteed waxaa keliya oo ka dhiman waxay tahay inay hal institution amba hal urur ay ku mideysan yihiin ay leeyihiin ay siyaasadana ay qeyb ka noqdaan, sida woman empowerment oo kale, ambassador woman isko kale sida u jiro, waa inuu jiraa ururo dhalinyaro kale oo shirarkan oo kale markii maaragtay arrimaha Soomaaliya oo kale laga hadlay waa in ayaguna miiska soo fadhiistaan, taladana wax ku leeyihiin, wax cad ay noqoto oo halka laga leeyahay dumarka waa in la siiyaa boqolkiiba soddon laga leeyahay, waa in la leeyahay boqolkiiba toddobaatan waa in la dhaho, oo ayaguna ay saameyntooda iyo xusitaankooda inuu meesha ka muuqdo. Intaas aan ra'yigaasa qabaa.
Aad ayaad u mahadsantihiin akhyaartii nala socotaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo Muqdisho idinkaga imaanaya. Faisal Carraala Afrax iyo Maxamed Mursal oo dhalinyaro ah ayaa labada barnaamijka ka qayb galayay. Waxaan uga hadlaynaa nabadda iyo kaalinta dhalinta Soomaalidu ay ka qayb qaadan karaan. Tan iyo kulanti dambe akhyaartii nala socotaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada. Markana dhegeystayaal, intaynan ka bixin ciyaarihii Afrika, kulamadii shalay dhacay waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay xulalka Malawi iyo Zimbabwe, oo Malawi 2-1 ay ku badisay Senegal, iyo Guinea Ebre ay ku kala baxeen Maroocana waxay 2-1 uga badisay xulka Comoros. Wararkii ku soo kordhay kulamada maantana websaydadeena ayaad kala socon doontaan. Markana idaacaddeenni waa nageyntaas. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tani idaacaddeenna galabnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.